Ви слухаєте Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 94-й. Новий цикль присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні пружини президентської кампанії. Щотиждень на хвалях свободи і на нашому сайті. Сьогодні передача присвячена одному з активних удільників команди Олександра Лукашенки, депутату Дмитрию Булахову.
Самой феерычной карьерой у Беларуси лишится узлет Лукашенки с никого у президента. Як вымирать вершине, дык безумовным, але калі узять у разлік стартовую позицию час, дык Лукашенко тут не рекордсмен. Рекордсмен Дмитрий Булахов. До приходу на посаду президента Лукашенко не был никим. Ён 4 годы з'являвся депутатом парламенту. Для порівняння, Барак Обама так само прийшов у Білий дом з депутата парламенту, був сенатором від штату Іллінойс. А до депутатства Лукашенко працював директором Совгасу, який-ніякий, а начальник некалькі сотнів у своїм підпорядкуванні мав. І президентом ён свого часу зробився во ўзросце зусім немаладым, без місяця 40 годов. Булахов же у 30 годов за імгненне узлетел з невысокой приступки службовой лесвицы з абсолютной невядомости у десятку-двадцатку самых уплывовых особов тады яшчэ БССР. У сакавіку 90-го Булахов был обран народным депутатом БССР, а праз 3 месяца на першой сессии Верховного Совета узначалил у значной ступени выпадкова головную парламентскую комиссию – Комиссию Верховного Совета по законодавству и автоматично зробился членом Президиума Верховного Совета Беларуси. На початок 90-го года, когда отбывались выборы Верховного Совета 12-го скликания, Булахов працевал следшим у Могилевским областным управлением внутренних справ. Это была не самая низкая посада, бо были и нижайшие в райотделах, але у одним гэтым областным управлении над им был добрый десяток ступеней. Следшим Булахов был здольным. Казалі, што раскрыў першую справу па ракетірах. І пры спрыяльных абставінах і службовай рыплівасці гадоў праз 15 Булахаў мог атрымаць пасаду намесніка начальніка ўправлення і пагоны палковніка. Для крэсла начальніка і генеральскіх лампасаў патрэбныя былі куды большая рыплівасць і абставіны надзвычай спрыяльныя, ну а таксама, зразумела, высокія сувязі. Але обставины для Дмитрия Булахова склалися куды больш спрыяльныя, чым у самых смелых марах. Яшчэ ў пачатку 90-го Булахаў, калі б у калідоры Магілёўскага управлення раптам убачыў намесніка міністра ўнутраных справ, палічыў бы за лепшае схавацца, не трапляцца яму на вочы, і правільна б зрабіў, бо што вайсковага, што ў міліцейскага афіцэра правіла далей ад начальства ў крыві. А ўжо ў чэрвені таго ж самага 90-га некі намеснік міністра, калі б убачыў у калідора міністэрства Дмітрія Булахова, магчыма схаваўся б з той жа самай прычыны. А магчыма і наадварот. На гэтым узроўні дзейнічалі ўжо іншыя правілы, і генерал не страціў бы шанец прывітаць уплывовага члена прэзідыуму, бо Бог ведае, калі і з якой прычыны можа спатрэбіцца пратэкцыя Булахова. Дастаткова сказаць, што міністр унутраных справ генерал-лейтенант Віктор Піскароў абраўся таксама старшынём парламенцкай камісіі, але з дадаткам пры камісіі па справах ахвяраў рэпрэсіяў пры Верховным Савеце, што было на ступень ніжэй за булахаўскую пасаду і не давала яму права быць членам прэзідыума Верховнага Савета. Словам, Булахаў імгненна пераадолеў не менш як 10 прыступак службовай лесвіцы, узнявшыся над былымі сваімі начальнікамі на нябёсную кар'ерную вышыню. У жніўні 91-го з ліквідацыя ЦК КПБ і здабыццём незалежнасці прэзідыум Верховнага Савету зрабіўся своеасаблівым калектыўным прэзідэнтам, вяршыцелем лёсаў і нават жыццяў. Апошнія літаральна. Прэзідыум меў права памілавання асуджаных на смяротнае пакаранне. І ўсё гэта ў 30 гадоў. Пры нязменнай увазе сродкаў масавай інфармацыі, пры амаль штодзённых інтэрв'ю па тэлебачанні да радыё і з камплементамі ад журналістак за прывабную знешнасць – наш Ален Делон. Было ад чаго закружыцца галаве. Але ўсё гэта хутка прыелася, зрабілася руцінай. перед перспективой занять куды больш уплывовое кресло. До самой высокой посады старшини Верховного Совета заставалося только две приступки – вице и первый вице-спикер. С призначением у 891-го Василя Шаладонова генеральным прокурором у Шушкевича вызвалилась вакансия наместника. Булахов мог разлишивать, что Шушкевич пропонует ему занять это место. У вересня 91-го, не в опошнюю чергу, дякуючи трактовцы Булаховым регламенту, Шушкевич смог обраться старшинем парламенту. Признаться, меня дивило, чому Шушкевич этого не робить. Бо все ровно, коли б тогда в конце 91-го Шушкевич назвал кандидатуру Булахова, а только старшиня имел махчимость пропоновать своих наместников, Булахова не обрали б. Депутаты оппозиции БНФ не голосовали б за его, бо на сессии незалежности 24-25 жнивня Булахов имкнулся заблытать пропоновой оппозиции и навод у самый критичный момент фактично оттаясамил обвешение незалежности с порушением Конституции. Ну а номенклатура не бачила у им своего. Для такой стратегично важной посады у депутатской большинства были свои кандидатуры с лику былых коммунистичных секретаров. И позднее старшиню советского райвыконкому Кузнецова все ж навязали Шушкевичу, и Шушкевич погодился. Увогуле с причиной особистых политических интересов Шушкевичу было б выгодно вылучить Булахова, разумеючи, что он все равно не пройдет. Так зробить у липня 94-го Лукашенко, вылучивши Булахова на посаду старшини Конституционного суда, про что мы еще поговорим позднее. Але Шушкевич не унес у Верховный Совет булаховскую кандидатуру и зробил с Булахова особистого ворога. У початку студеня 1992 года на дорозе Менск-Могилёв-Булахов, керуючи службовой «Волгой», насмерть сбил жанчыну. У Министерства внутренних справ вырашили не узбуджать криминальные справы, потлумачивши, что вины кировцы не было. Іншие казали, что коли б за рулем автомобиля сидел профессийный керовца, трагедию удалось позбегнуть. У каждом разе Булахов не имел права седать за стрино службовой «Волги». Праз 9 месяцев у кастрычніку 92-го гэтую гісторыю шмат хто назаве прычынай таго, што Булахаў выступіў на баку номенклатуры, падвёўшы юрыдычнае абгрунтаванне пад адмову правядзенні ініцыяванага БНФ рэферэндуму аб датэрміновых выбарах Верховнага Савета па новым законе. Аргументы Булахаў былі разбітыя дэпутатамі апазіцыі, але для парламенцкай большасці гэта не мела ніякага значэння, як нічога для іх не значылі і 440 тысяч сабраных народным фронтаў подпісаў. Аднак у паводзінах Булахова можна было угледзець і іншую прычыну. Пры тым, што ў 92-м годзе ён стабільна ўваходзіў у першую дзясятку найбольш папулярных палітыкаў краіны і ў выпадку новых выбараў хутчэй за ўсё быў бы пераабраны ў новы склад парламенту паводле фронтаўскага законапраекту ў Сойм, шансы перабрацца ўжо ў самім парламенце на пасаду раўназначную ранейшай у Булахова былі невялікія. Яго не лічылі сваім ні БНФ, ні номенклатура. А праца так званага шараговага дэпутата Булахова ўжо не задавальняла. Падаецца, менавіта імкненне самазахавання на дзяржаўным алімпе, наравне з разуменнем, што ў які заўгодна момант падкантрольны Кебічу Мус можа вярнуцца да наезду са смяротным вынікам, і былі прычыны агрэсіўнай атакі Булахова на рэферэндум, які ініцыяваў Беларускі народны фронт. Булахаў тарпедаваў законапраекты апазіцыі БНФ, а ў 8.93-го, калі абвастрэнне эканамічнай сітуацыі паставіла пад пагрозу існавання ўраду Кебіча, выступіў па тэлебачанні з падтрымкай прэм'ера і рэзкай крытыкай народнага фронту. Але ў тыя дні ён ужо працаваў і на Лукашэнку. Пройдзе час, і Булахаў пашкадуе пра сваё рашэнне. Ён не атрымае пасля перамогі Лукашэнкі ніякай пасады, калі не лічыць, што ў верасні 94-га Лукашэнка назаве яго Булахава і Анатолія Лебедзьку сваімі прадстаўнікамі ў Верховным Савеце. У 95-м Булахов скептично викажеться про ініціований Лукашенком референдум, буде представляти Верховну Раду на те скликання, яке увійшов у конфлікт з Лукашенком у Конституційному суді. Ён не абярэцца у депутаты Верховнага Савету 13-го склікання, а ў 896-го надрукую ў прэсе ліст да бацькоў, дзе патлумачыць, чаму нельга падтрымліваць Лукашэнку. Цытата: «Сёння я не веру ніводнаму слову прэзідэнта». Канец цытаты. На некалькі гадоў ягонае імя знікне з газетных палосаў. До сакавіка 2000-го, калі указам Лукашэнкі ён будзе прызначаны прадстаўніком Беларусі ў органах СНД. Будуць казаць, што няўдала паспрабаваўшы сябе ў бізнесе, Булахаў звярнуўся да Лукашэнкі і пакаяўся, і што Лукашэнка, пераканаўшыся, што ён зламаны, дараваў. У красавіку 2006-го Лукашэнка зробіць яго сваім памочнікам і прадстаўніком у нацыянальным сходзе. Але на гэтай пасадзе ён застанецца толькі некалькі месяцаў. У ноч з 7 на 8 верасня таго самага 2006 году Булахаў памрэ ў сваёй кватэры. Тыя, хто ведаў яго блізка, скажуць у інтэрв'ю, што апошнія гады ён меў сямейныя праблемы і моцна піў. Але ў пачатку 94-го Булахаў яшчэ старшыня камісіі і член прэзідыуму Верховнага Савета. Пасада, якая абсалютнай большасці палітыкаў разглядалася б вяршыня жыццёвай кар'еры, гэта вышэй за віцэ-прэм'ера, ва ўспрыманні Булахава была пачаткам кар'еры. Пэўна ж, нельга абвінавачваць палітыкаў наяўнасці асабістых амбіцыяў. Пытанне ў тым, якія метады і якая мэта. У выпадку з Булахавым і з Ганчаром таксама мэтай і былі тыя самыя асабістыя амбіцыі. Бо калі з гэтым не пагадзіцца ўявіць, што яны кіраваліся не прыватнымі інтарэсамі, дык застаецца адно меркаваць, што інтарэсам такім было знішчэнне незалежнай беларускай дзяржавы. Бо падтрымалі Булахаў і Ганчар чалавека, які адкрыта заявляў пра аднаўленне імперыі. Менавіта Булахаў, а не Лукашэнка, вымівіў упершыню яшчэ ў 93-м фразу, што суверэнітэт не ікона, на якую трэба маліцца. Лукашэнка гэтую фразу толькі паўтарыў. Праўда, паўтарыў шмат разоў.
На хвалях Радыё Свабода выслухайце перадачу Сергея Навумчыка 94-й, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
У студзені 94-го года Булахаў паспрыяў адстаўцы Станіслава Шушкевіча з пасады старшыні Верховнага Савету. У лютым Булахаў падтрымаў увядзенне прэзідэнцтва, а ў сакавіку разам з парламенцкай большасцю дамогся як найхутчэйшага правядзення прэзідэнцкіх выбараў, перад тым, як адбудуцца парламенцкія выбары. У красавіку Булахаў узначаліў ініцыятыўную групу па зборы подпісаў за вылучэнне Лукашэнкі, і людзі Кебіча вырашылі вярнуцца да здарэння на трасе Менск-Магілёў. Цытую газету «Свабода» за 1994 год. Каманда Кебіча распачала актыўную працу супраць прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Як стала вядома «Свабодзе», адным з найбольш небяспечных канкурэнтаў лічыцца дэпутат Лукашэнка, які будзе збіраць галасы сярод вяскоўцаў, на якіх якраз і разлічвае Вячаслаў Францавіч. Ёсць звесткі, што Кебіч хацеў бы паразумецца з Лукашэнкам, каб той зняў сваю кандыдатуру на ягоную карысць. За гэта Вячаслаў Францавіч нібыта гатовы аддзячыць Лукашэнку нават пасадой прэм'ера ў будучым урадзе. Магчыма, для таго, каб схіліць барацьбіта з карупцыяй да больш шчыльнага супрацоўніцтва, каманда Кебіча занялася паплечнікамі Лукашэнкі. Найперш дэпутатам Булахавым, які ўзначальвае выбарчую кампанію змагара. Карэспандэнт «Свабода» атрымаў звесткі з дасведчаных крыніцаў, што чыноўнікі Саўміну, якія курыруюць праваахоўныя органы, узяліся раскапаць справу Булахава, аўтамабільную аварыю, у выніку якой загінула жанчына. Кажуць, што расследаванне гэтай трагедыі было сфальсіфікаванае, і нібыта пэўныя людзі Саўміну прыклалі да гэтага руку, бо тады Булахаў быў ім выгадны. А цяпер, калі ён пачаў гульню ў іншай камандзе, вырашылі астудзіць спрыт Булахава, а заадно і ўсяго Булугана, Булуган у дужках расшифровывается як «Булахов, гончар Лукашенко». Конец цитаты. Газета «Свобода», 16 красавіка 1994 году. Гэтая справа нічым дрэнным для Булахова не скончылася. Да выбараў заставалася 2 месяцы. Не прыжылося і слова «Булуган». Як вядома, тройка хутка распалася, але тады, у першай палове 94-го, іх Булахова, Ганчара і Лукашэнку успрымалі разам. Дмітрий Булахов быў кіраўніком ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за Лукашэнку, і менавіта ён у красавіку-траўні успрымаўся як кіраўнік перадвыбарчага штабу, хаця, як пазней выявілася, кіраваў штабам дэпутат Леонід Сініцын. Але Сініцын пэўны час заставаўся ў ценю, як і Віктар Ганчар. Прадстаўляць свайго фаварыта грамадскасці, у тым ліку і праз прэсу, даводзілася звычайна Дмітрыю Булахаву. Ён, так бы мовіць, быў тварам троіцы. Цытую газету «Звязда». Інтэрв'ю з Булахавым робіць корэспандэнт Ігар Сінякевіч. Пытання. Вашага кандыдата ў прэзідэнты часта абвінавачваюць у папулізме. Адказ. Папулізм – гэта магутная зброя, накіраваная на фармаванне грамадскай думкі ў падтрымку тых ці іншых дзеячоў. Калі папулізм накіраваны на стварэнне добрага іміджу палітыка, гэта дапушчальна, але калі папулізм рэалізуецца праз уладу, гэта недапушчальна. Усе выкарыстоўваюць папулізм, аднак пасля выбару папулізм павінен заступіць месца прафесіяналізму. Пытанне. На сваёй нядаўняй прэсавай канферэнцыі вы заявілі: «Скажу вам з усёй шчырасцю, Лукашэнка – адзіны чалавек, які здольны аздаравіць сітуацыю ў рэспубліцы. Вы на самой справе упэўнены, што Лукашэнка ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах не будзе рабіць папулісцкіх захадаў на кшталт павелічэння безрэсурснай грашовай эмісіі». Адказ Булахова. На мой погляд, самае галоўнае, што ён забяспечыць, гэта магчымасць прыходу да кіравання дзяржавай прафесійных людзей. Пытанне. Лукашэнка працуе зараз над сваёй эканамічнай праграмай? Адказ Булахова. Так, вельмі актыўна і напружана. Пытанне. Хто яму дапамагае? Адказ Булахова. Давайце не будзем пакуль што раскрываць карты. Пытанне. Чаму ж? Імёны могуць вельмі шмат сказаць пра змест праграмы. Адказ Булахова. Час называць імёны пакуль не настаў. Пытанне. Лукашэнка яшчэ задоўга, як пачаў перадвыбарчую кампанію, неаднаразова выказываўся за ўзнаўленне СССР. Адказ Булахова. Не ўсе тыя сувязі, што былі парушаны выніку белавежскага пагаднення, былі шкоднымі. Таму пэўная эканамічна-палітычная інтэграцыя, калі яна падтрымліваецца насельніцтвам, будзе толькі на карысць. Пытанне. Інтэграцыя з ліквідацыі? Адказ Булахова. З ліквідацыі чаго? Пытанне. Суверэнітэту. Я маю на увазе поўную інкарпарацыю ў склад Расіі. Адказ Булахова. У склад Расіі поўнай інкарпарацыі не можа быць. Можа быць саюз дзяржаў, я падкрэсліваю, дзяржаў, а не ўваходжанне на правах расійскай губерніі. Пытанне. Лукашэнка абяцаў правесці рэферэндум па пытанні стварэння канфедэрацыі з Расіяй. Адказ Булахова. Я думаю, што гэты крок не мае ніякага практычнага сэнсу ва ўмовах, калі на падобныя дзеянні не пойдзе Расія. Канец цытавання з газеты «Звязда». Што ж будзе тады, калі Расія пойдзе на такія дзеянні? Пра гэта Булахаў у сваім інтэрв'ю не сказаў. Пазней мне распавялі пра планы Булахава і Ганчара. Як таранам, Кебіч выштурхоўваецца Лукашэнкам, Ганчар прызначаецца прэм'ерам, Булахаў старшынём Канстытуцыйнага суду. Пасля шэрагу грубых парушэнняў Канстытуцыі, а Булахаў і Ганчар ведалі характар Лукашэнкі і такія парушэнні прагназавалі, пасля гэтага Лукашэнка адхіляецца ад улады. Ганчар ідзе на выбары і абіраецца прэзідэнтам. Пасля парламенцкіх выбараў Булахаў узначальвае Вярхоўны савет. І кіруюць Беларусцю ўдвух. Ажыццяўленне гэтай шматхадовай камбінацыі абарвалася абраннем Лукашэнкі, які разыграў уласную партыю, прычым у першыя ж дні пасля сваёй інаўгурацыі. Абяцанне Ганчару Лукашэнка не выканаў, прапанаваў яму толькі пасаду віцэ-прэм'ера, а вось сваё абяцанне Дмітрыю Булахаву Лукашэнка выканаў. Але своеасабліва. Улічваючи складані відносини до Булахова у Верховному Совєті, влучати його на фактично пожиттєвою, а гэта 11 годів каденції посаду, можна було тільки після консультації з парламентськими фракціями. Наприклад, терміново викликаний з Лондону і пропонований міністром заміжних справ посол Білорусі в Великобританії Володимир Сянько перед голосуванням у Верховному Совєті раюся со мною з Зеноном Пазняком, що у виніку привело до підтримки його кандидатури депутатами Білоруського народного фронту. Сумніваюся, що представникам Лукашенка удалося б уговорити депутатів опозиції БНФ проголосувати за Булахова. Ми пам'ятали те, що він робив з референдумом, але нейкую частку былых прихильников Кебіча яны б уговорили у обмен на обяцанне посадов. Але у любым разі узялі б такія консультації не дзень і не два. Лукашенко ж пропонував кандидатуру Булахова адразу пасля інаугурації, што для многіх, калі не для ўсіх депутатаў, было поўнай нечаканасцю. Депутаты націснулі кнопкі. Галасоў не хапіла. Я тады паглядзеў на Булахова, ён сядзеў у суседнім сектары. Булахов збялеў. Нічога страшнага, Дмітрий Петрович. Дмитрий Петрович – молодий чоловік, у його все напереді, – сказав Лукашенко і усміхнувся.
Ви слухали передачу з циклю Сергія Навумчика «94-й», присвяченою першим у історії Білорусі президентським виборам. Слухайте Радіо Свобода, основні теми дня. Поводля Олександра Турчинова почалася другая спецоперація Росії супраць України, мета якої – розорвати країну на кавалки. Лідер російської партії «Заходній вибор» Константин Барави у інтерв'ю «Свободі» заявив, що у Кремля є свій сценар і відносно Білорусі. Завтра виходить на волю былий ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтухович. Свой другі тэрмін адзін з палітвязняў адбыў ад званка да званка. Яна Івашчэнка, вучаніца Менскай гімназіі, праз інтэрнэт і бацькоў шукае беларускамоўных дзяцей. Водгукі прыходзяць і з-за мяжы. З нагоды Усесветнага дня здароўя ў Менску забаронены продаж алкагольных напояў.
Травня 1954 году в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успомины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особому году из истории нашего радио.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у диапазоне 49 метров.
От 21 годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свобода гучить на средней хвали 490 метров, частота 612 кГц.
Яшчэ раз нагадваем, што гэтая змена хвалевых частотаў пачынаецца з пераходам на летні рэжым вяшчання ў нядзелю 30 сакавіка.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 22005, поштова скринка 111.
У Чехії Виноградська 159А, Прага 10, 100.00, Чеська Республіка.
Праський акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Сперечки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвилях свободи.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце, паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.